դժվարի օր հարգելի ուն կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսին Մուսայելյանն եմ առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Վերձորյան սցենարը Գյումրիում, հարյուրամյակն առանց ռեժիմի ավտոերթի մասնակիցները Գյումրիում խոչընդոտների են բախվում։ Հայաստանյան երբեմնի ամենամեծ երկրորդ քաղաքական ուժի ապագան, ով է շարունակելու Գագիկ Ծառուկյանի կյանքի ամենամեծ գործը չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը։ Ցեղասպանության հարյուրամյակը խորհրդանշող Անմոռուկն ամենաանհավանական վայրերում ինչպես կանխել սկո խորհրդանիշի շահարկումը։ Այս հեվակտոմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 30 րոպեներին, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսն դիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել, այս մասին ռուսական առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Տարված աշխատանքների արդյունքում այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել՝ Ոման Գուբաշև Անզոր և Դադայև Զաուր, այս մասին տեղյակ է պետության ղեկավարը հայտնել է Բորտնիկովը։ Նա նաև պարզաբանել է, որ կասկածյալները Կովկասի բնակիչներ են, քնչակամիջոց ցարումները շարունակվում են, նաև հավելել է նա։ Շվեյցարիան ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք մասնավորապես առնչվում են Ղրիմին ու Սևաստոպոլին։ Համապատասխան որոշումն ուղղված է Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների շրջանցումը կանխելուն։ Եվրոպական միությունն աշխատում է Ուկրաինային, Վրաստանին և Մոլդովային օգնություն տրամադրելու փաթեթի ուղղությամբ, որը կարող է ներկայացվել Արևելյան գործընկերության մայիսին Ռիգայում կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիությունում Լատվիան ներկայացնող արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը։ Մենք համարում ենք, որ մնացած 2.5 ամիսը կարող ենք աշխատել առաջին հերթին այն 3 երկրներին օգնության տրամադրման փաթեթի ուղղությամբ, որոնք ստորագրել են ասոցիացիան համաձայնագիրը Ուկրաինան, Վրաստանը և Մոլդովան, ասել է Ռինկևիչը, ով նաև հավելել է, որ այդ փաթեթն օգնելու է գործընկերներին բարեփոխումների անցկացման նախաշեմին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին երեկ Վատիկանում ընդունել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները և մշակութային տարբեր նախագծերի իրագործումը։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործունեության հարցը, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը ֆինանսավորում է Վատիկանի գրադարանին, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Ուրբաթորը Բաքվի Նասիմի շրջանային դատարանը երկարաձգել է հետաքննող լրագրող ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Խադիջա Իսմայելովայի կալանքի ժամկետը մինչև մայիսի 24-ը։ Համաձայն Ադրբեջանի դատախազության կալանքի ժամկետի երկարաձգումն անհրաժեշտ է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության դեմ ներկայացված մեղադրանքների հետ կապված հետաքննությունն անցկացնելու համար։ Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, որ ադրբեջանական ծառայությունը 2008-ից ապօրինի է գործել։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, նախորդ իրադարձություններից։ Բերձորյան սցենարը կարծեք, թե Գյումրիում է կրկնվում հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման ակտիվիստներին Ղարաբաղում բռնության ենթարկելու միջադեպի շուրջ կրքերը դեռ չմարած, Գյումրիում նոր միջադեպ էր հասունանում։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի տարելիցը պահանջատիրության օր հայտարարած Ժիրար Սեֆիլյանի ու նրա համախոհների իրազեկման երթը Գյումրիում խոչընդոտելու մասին խոսվում էր արդեն Երևանից։ Ռեժիմից ազատվել ցանկացող քաղաքացիական այս շարժման ներկայացուցիչներն այս պահին Շիրակի մարզում են, ավտոերթի մասնակիցները քիչ առաջ հրատապ հաղորդագրություն են տարածել, որով տեղեկացնում էին Գյումրու մուտքի մոտ հավաքված մի խումբ մարդկանց մասին, ովքեր պատրաստվում են խոչընդոտել ավտոերթի մուտքը քաղաք։ Այժմ ենք կապենք հաստատել տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, ինչ կպատմես, ինչ է կատարվում այդտեղ։
Այս պահին նախախորհրդարանը գտնվում է Ազատան համայնքում, նրանք այդպես էլ Գյումրի ավտոերթով չմտան, քանի որ տեղեկություններ ունեին, որ սադրանքներ նախատեսված Եվ հիմնականում Ռուսաստանի Տաշնության հյուպատոսարանի մոտ, որը ոստիկանական ուժերի կողմից վերցված է հսկողության տակ։ Այդ մասին անձամբ Ժիրայ Շեֆիլյանը ասաց, եւ իրենք չեն կնա այդ խայծ իշխանությունների կողմից պատրաստած չենուտի եւ չեն թույլ տա, որպեսզի այդ սադրանքը իրականացվի եւ ամեն ինչ պարտվի նախախորհրդարանի վրա։ Լուսինե, նշեմ, որ քիչ ավելի շուտ ժամը 13:30-ի սահմաններում, երբ նախատեսված էր նախախորհրդարանի մուտքը Գյումրի քաղաք, ազանգ ստացվեց, որ մի խումբ երիտասարդներ քաղաքի մուտքի մոտ հավաքվել եւ չպիտի թույլ տային, որպեսզի նախախորհրդարանը մուտք կործեր Գյումրի լրագրողներով, հասանք քաղաքի մուտքի մոտ եւ այնտեղ իրականում հանդիպեցինք երիտասարդների մի քանի տասնյակ խմբի, ովքեր ամեն կերպ փորձում էին խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, նշելով, որ նաեւ սպառնալիքներ եւ հայրախառը արտահայտություններ թույլ տալով լրագրողների հասցեին։ Նշեմ, որ ոստիկանությունը եկավ եւ առաջարկեց նախախորհրդարանին, որ իրենք կուղեկցեն Գյումրիում ճանապարհային ոստիկանության մեքենաներով, որպեսզի իրենք երթ անցկացնեն այն երթուղով, որը նախատեսված է, եւ հետ վերադառնան երաշխիքներ, որ հարձակում նախախորհրդարանի ավտոշարասյան վրա չի լինի, փող ոստիկանապետը Շիրակի մարզի ասաց, որ չի կարող տալ, ընդամենը առաջարկեց, որ ոստիկանական մեքենաները նրանց կուղեկցեն, նախախորհրդարանը հրաժարվեց եւ այս պահին նրանք հետ են վերադառնում։ Լուսինե,
շնորհակալություն Սաթենի, քարգելի ունկնդիրներ, այս մասին առավել մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Վարգավաճ կուսակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեև շաբաթվա ընթացքում որոշ հարցեր հստակեցվեցին կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացմամբ, այդուհանդերձ շարունակում է անորոշ մնալ ԲՀԿ-ի հետագա գործունեության հարցը։ Ինչպիսին է լինելու իշխանությունների երբեմնի մտերիմ գործընկերը, այնուհետև այլ ընտրանքը, ապա անդիմադիր ու ներկայումս էլ մարդաթափվող այս քաղաքական ուժի հետագա ճակատագիրը, ինչպես են շարունակելու պայքարը ում եւ ինչի դեմ։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, լսենք մի հատված։
Մարտի 5-ին Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարում կատարվեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ՀՀԿ խորհրդի նիստում հնչեցրած հիմնական պահանջը. Գագիկ Ծառուկյանը հերացավ քաղաքականությունից։ ԲՀԿ նոր նախագահ Նայրա Զորաբյանը հայտարարեց ընդդիմություն լինելու մասին։ Մինչդեռ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի վաղ, մարտի 1-ի հանրահավաքում էր հայտարարել, որ ՀԱԿ-ը ընդդիմության դաշտում մնացել է միայնակ։ Ներքաղաքական այս բուրըն իրադարձությունների մասին են զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տեր Աբրահամյանի եւ քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Հրանտ, ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք հակադարձա հաջորդականությամբ վերջին ամենաթարմ իրադարձություններից Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե իր խնդրանքն է այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել, չի խառնվելու որևէ որոշման եւ այլևս որևէ կապ չունի Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Լսենք Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից մի հատված։
Ուզում եմ լինել ավելի անկեղծ։ Քաղաքական բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ես փորձել եմ լուծումներ գտնել, պայքարել մեր ժողովրդին տանջող խնդիրների լուծման համար, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել մայդաններին ու ցնցումներին։ Այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Ես պետք է երկրորդեմ այն հարցը, որ այս օրերին անդադար հնչում է այս առնչությամբ, որ պայքարը իր կյանքի գործը հայտարարելուց առաջ, ամեն ինչ կորցնելու պատրաստակամության մասին հայտարարություններից առաջ, միթե ԲՀԿ նախկին առաջնորդը չէր հաշվարկել, որ իշխանությունները կարող են գնալ նման գործողությունների, եւ արդյոք այդքան անսպասելի են իր համար այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։
Ես անջան, անկեղծ ասած, ես էլ ոնց ասում անկեղծ ասեմ, ես էլ անկեղծ ասեմ, չէի ուզենա հիմա շատ խորանալ այդ թեմայի մասին, կարծում եմ դեռ դրա ժամանակը կգա, որովհետև որոշ բաներ կան, որ իրոք պետք է դեռ վերլուծվեն եւ հասկացվեն, մանավանդ որ մարդն էլ իրոք մարդկային առումով խնդրեց, ասաց որ ինչ-որ պետք չի ինձ այլևս անդրադառնալ քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ պետք չի իսկականից այս թեմայի մեջ հիմա շատ խորանալ, ինչը հաշվարկվեց, ինչը չէ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում եթե մենք մի քիչ ավելի վերլուծական հայացքով մոտենանք, ես խորհուրդ կտայի, լավ sense ասեմ, ավելի ուշադիր հետևել process-ներին սկսած աշնանից։ Եվ եթե աշնանից ավելի ուշադիր հետևենք process-ներին, մենք այս սցենարը ինքը երևում էր եւ զգացվում էր հասկանալի էր, որ կա problem այդ երակի ներսում, եւ հասկանալի էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ պրոբլեմից իշխանությունը կօգտվի։ Ես էլ եմ ասում, չեմ ուզում հիմա շատ խորանամ այս թեմայի, բայց եթե իրոք ուզում ենք հասկանալ, ինչա տեղի ունեցել վերլուծական, ես խորհուրդ կտայի, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեին այդ կետից սկսած, որովհետեւ բոլորը հիմա կենտրոնացած են վերջին իրադարձությունների վրա, բայց process-ը պետք է հետևել առնվազն աշնանից սկսած, եւ եթե այդտեղից հետևենք, կարծում եմ առանց նույնիսկ, այսպես ասած, մեր փորձագիտական կամ վերլուծական կան հուշումների, այլ մարդիկ ինքնուրույն կկարողանան հասկանալ ինչ տեղերացավ։ Բայց հիմա չեմ ուզում իրոք խորանալ, ժամանակը կգա։ Շատ
խթիրներ կան երակի ներսում, քիչ անց կփորձեն անդրադառնալ, բայց ոչ այդ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ Ծառուկյանի ելույթին։ Տեսեք, ինքը որևէ բառ ասեց այն մասին, թե ինչ ճնշումների է ինքը ենթարկվել։ Հարակից ինչ որ նրան ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավարն է ինչ որ ընտանիքի սպառնալիքի մասին խոսում, Մոսկանյան ինչ որ բաներ ասաց եւ այլն։ Հիմա ՀՀԿ-ն էլ հերքում է, ասում է, բան տեսեք, իրանք այդպես ճշվող անձնավորություն էին, միաթ հիշեք իրենց հայտարարությունները։ Ինչ է եղել իրականում, ինչ է ձեզ ցույց տալիս, այսինքն իրադարձությունները։
Գիտեք, ինձ թվում է իրականում եղել այն, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ելույթում փետրվարի 12-ին այդ 4 կետերը, այո, 4 կետերի մասին խոսեց։ Ուսումնեմ, դա ֆինանսական դաշտն է, դա իրավական դաշտն է, մանդատի հարցն է,
այդ նույն ընդրադելով, բայց այդ 4 կետերից հետո իր կյանքի գործը հրճակեց Գագիկ Ծառուկյանն, այսինքն
ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի էր ավելի շատ եւ պահի ազդեցության տակ էր, եւ ոչ միայն պահի ազդեցության տակ, այլ նաեւ դուք պատկերացրեք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո ինչ էր կատարվում, ես պատկերացնում եմ, ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում եւ կողքը շուրջը, ասենք բոլորը գալիս էին, ասում էին, որ պետք է պատասխան տանք, այս անենք, այն անենք, այն ինչի մասին ասենք ինչ որ չափով նաեւ այն նույն խմբի գուցե կողմից, որոնց մասին նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում է իր հայտնի նամակում, ասում էր խառնակիչների խումբ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ նույն խումբները, ովքեր որ ինչ որ մի պահի Լևին վերահսկում էին, արդեն վերահսկում էին Գագիկ Ծառուկյանի տրամադրությունները, ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը այդ մի գիշերվա ընթացքում, այդ գիշերվա ընթացքում եղավ, գրվեց, Գագիկ Ծառուկյանը կարդաց, բայց հետո մի անգամ մենք գիտենք, թե եկան Մոսկվայից այդ բանագնացները, սկսեցին բանակցություններ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին ընդամենը ուրեմն 1-2 օրվա ընթացքում հետ բերեցին։ Ըստեղության այն ինչ որ կատարվում է հիմա ԲԿ-ի հետ, դա ես անվանում եմ իրեն վերադարձրեցին իր շրջանից յուր։ Սա է խնդիրը, այսինքն ուզում եմ ասեմ, դա առաջի պորտկումն էր, քաղաքական պորտկում էր, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի այդ հայտարարությունը, որից հետո ասենք գուցե նաև ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում այդ 4 կետերը սկսեցին իրականացվել, հիմա դժվար է ասել ինչ աստիճանի, ասենք ընտանիքի հետ էր կապված, թե միայն բիզնեսի, բայց բոլորիս էլ հայտնի է, գոնե դրա մասին երևի արդեն կարող ենք վստահ ասել, որ բիզնեսի նկատմամբ որոշակի կոշտացումներ եղան։
Ես ամեն դեպքում առարկեմ էմոցիոնալի հետ համաձայն չեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի քաղաքական process-ներում էմոցիոնալ պորտքումը կարող է այդպիսի լուրջ դեր կատարել։ Ես ելի եմ շեշտում, ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե process-ի այդ վերջին աշնա մասին,
խոսենք այդ մասին։
Այլ այլ process-ին, եթե այդ աշնանից սկսած դիտենք, նոր կհասնենք էմոցիոնալ։
Ես էմոցիոնալ երբ ասում եմ, դեք էմոցիոնալ երբ ես ասում եմ, ինչ նկատի ունեմ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ process-ը այդ ինչ որ սկսվեց փետրվարի 12-ից սկսած, իրենք դժվար է զուտ որպես քաղաքական իր մեթոդներով քաղաքական չէր, այսինքն դա շատ նման է նաև տղայական ռազմորդաների, այսինքն պատասխանը պետք է լիներ տղայական,
պատասխանը ինչպես հիշում եք, ես ինչ եմ
ուզում, քաղաքական էր, ինքն լեզուն քաղաքական էր,
լեզուն
եւ դուս էր, բայց այն մեղադրանքները, որ հնչեցին իշխանության հանդեպ, չէ, բավականին կոշտ էին, ավելի կոշտ էին,
բայց կոշտը տպայական չի, քաղաքական կարային
եւ բայց հասկանում եք, այնտեղ շրջապատը այնպեսին է, որ ասում են շեֆ, պետք է պատասխանենք,
լավ
պատասխանենք, եւ այդ պատասխանը
ընդդեմ ես թեմայի վերջին հարցը, հա, Տարուկյանի հետևից կուսակցությունը լքելու մասին այս բազմաթիվ հայտարարությունները հիմք տվեցին որոշվել լուսաբանի պնդելու, որ ըստ էության սա ցույց տվեց, որ սա անձի շուրջ հիմնականում հավաքված կուսակցություններ եւ ոչ դասական քաղաքական կուսակցություններ,
իսկ Հայաստան
կան արդյոք դասական,
ոչ մենք կան, այլև հնարավոր են արդյոք դասական քաղաքական կուսակցություն, ես կարծում եմ մենք ուտոպիզմի մեջ կնենք, եթե մտածենք, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է մեր տիպի քաղաքական համակարգում, հնարավոր է ձգտել դրան, բայց դասական քաղաքական կուսակցությունը ենթադրում է մրցակցային քաղաքական համակարգ, մրցակցային քաղաքական համակարգ չի կարող լինել դասական կուսակցություն դասական քաղաքական համակարգից դուրս, սա դասագրքային համակարգ չի մեր համակարգը։
Շատ լավ, հիմա այն մասին, ինչի մասին Հրանտ Տեր Աբրամյանը անդադ խոսում էր, իդեպ այս մասին ավելի բաց տեքստով ակնարկներ եղել են նաև, ասենք այսպես, հա, ԲՀԿ-ին հարող մամուլի մեջ, օրինակ 7-որն էր գրել, որ ԲՀԿ-ի դեմ հարցակումը հնարավոր դարձավ քաղաքական դաշտում արկա բալանսի փոփոխության, ինչպես նաև մարդկային գործոնի արդյունքում, ոմանք գուցե դա չեն նկատել, բայց ուժերի դասավորվածությունը դեֆակտո փոխվել էր արդեն նախորդ տարվա աշնանից, եւ դա էր պատճառը, որ ԲՀԿ-ում որոշում կայացվեց համաժողովրդական շարժումը զորացնելուց հետո միայն քաղաքական բաց պայքարի դուրս գալ։ Այն է, ինչի մասին ակնարկում եք։
Ես համարում եմ, որ այդքան էլ կոռեկտ չի, որ հիմա այս պահին ես ամենաբանը որպես հակ ներկայացուցիչ, բայց ասել եմ, ինչ որ ասել եմ։
Շատ լավ, եկեք ասենք, որ դա անգամ նկատել են իշխող ուժերի ճամբարում, եւ լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը։
Երեք փաստեր, որ Հայաստանում այլևս քարյակներ եւ երյակներ չկան։ Եթե երյակի մի գործիչը հրաժարվում է պատասխանել երյակի մյուս գործիչի հայտարարությանը նշելով, որ հարկ չի համարում, բնականաբար այստեղ ես ավելացնելու բան չունեմ։ Առաջին նախագահը իր քաղաքագիտության վերլուծությամբ, իր քաղաքագիտական վերլուծությամբ փաստացի դարձավ Գագիկ Զարուկյան դերակատարի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։
Վերջին ինչա չեն ասացի։
Վագոնը։
Վագոնը։ Աշինքը։
Հիմա եթե ուշադրություն եք դարձրել հատկապես սրտի սպարտքի հոդվածից հետո, բազմաթիվ բարգավաճականներ բավական կոշտ են արձագանքում հակառաջնորդի վերաբերյալ հարցադրումներին, ձեզ համար մոտավորապես տեսանելի է ինչ է կատարվել, ինչից է այդպես վիրավորվել բարգավաճը։
Ես կարծում եմ, այն ինչի մասին Հրանտը մի քիչ առաջ ասեց, այդ process-ները սկսվեցին իսկապես աշնանը դերևս հոկտեմբերի այդ 24-ի հարավակից գուցե հետո, երբ երկու այդ ուժերի միջև, այդ գործընկեր ուժերի միջև զգացվեցին լուրջ տարաձայնություններ, մասնավորապես այն ժամանակ թված միայն մարտավարության առումով, հիշում եք, հարավականել, թե չանել եւ այլը,
շտաբեր
ձևավորել, ձևավորել կամ դա զուգահեռ անցկացնել, զուգահեռ այդ
պրոցեսները, կամ մարտավարությունների շուրջը հավաքել։
Ես կարծում եմ այն ժամանակ դրանք, այո, մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ էին, բայց որոնք բխում էին, ես կարծում եմ, այդ երկու քաղաքական ուժի ռազմավարական նպատակների տարբերությունից։ Ես կարծում եմ, այն ամենայնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որքան էլ անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ ՀԱԿ-ը ձգտում էին ներքաշել, այսպես ասած, բուրժուա դեմոկրատական այդ գործընթացների մեջ, այդ հեղափոխական գործընթացների մեջ, այն ամենայնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես 2006-7 թվականներին ստեղծված նախագիծ ստեղծողների կողմից, կնքահայրերի կողմից, որոնք, ասենք, ես կարծում եմ այն ամենը դա երկրորդ եւ երրորդ նախագաններ են, այլ նպատակներ ուներ դաշտում տեղավորվելու։
Տեսեք, այս կապակցությամբ էլիս են շրջանակում։
Եվ դրանից է բխում, որ մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ սկսվեցին հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե արդեն պետք է եւս մեկ քայլ առաջանել
եւ կլինի նպատակ իրականացումը։ Տեսեք, այս կապակցությամբ էլ Վարգավաճը ինչ-որ շատ ճակերտները չի բացում, բայց հարակից ուժերը, հա, երևի ավելի բաց տեքստով են խոսում, օրինակ ազգային անվտանգություն կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանը ասում է փետրվարի 12-ից հետո որևէ մեկից ուղակի աջակցություն չեղավ պարոն Ծառուկյանին, որ պարտավոր էին հայտնել ամսի 17-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գրած հայտի նամակը, որ նստեության իրեն փորձեց տարանջատել ամսի 20-ին տեղի ունենալից գործընթացի հետագա պատասխանատուի կարգավիճակից եւ այլն։
Անջան, նմանայի, այստեղ շատ տարօրինակ նոր թեմա ենք բացում, ել եմ ասում որոշ բաներ ես գուցե չկարողանամ ասել, որտեվ կորեկտ չի զուտ որպես հակամտամ, բայց ես ուզում եմ այս մի բանը հասկանանք։ Ես ոչ թե կրկնում եմ միտքս, այլ ուզում եմ իսկականից հասկանանք, որ եթե մենք նայում ենք օրինակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի նման ելույթ չկար եւ հնարավոր չէ, որ լիներ հակառակը, կար տպավորություն եւ դա տպավորություն չէր, կարծում եմ նաեւ իրականություն էր իշխանության կողմից շարունակական նահանջի։ Եթե հնարավոր եղավ այս ինչը, որ հիմա եղավ, ուրեմն պարզ է, որ խնդիրը այն էր, որ այդ ճեղքվածքի մեջ հնարավոր եղավ, այսպես ասած, հարված տալ Սերժ Սարգսյանի կողմից, հա։ Հիմա այլ բանա, թե մենք մի կողմը, որ կողմը ոնց կմեկնաբանի, թե այդ ճեղքվածքը ինչի եղավ, չգիտեմ, ռազմավարական էր, մարտավարական էր, դա մեկնաբանության հարց է։ Ես ունեմ, որ փաստ անպայման ֆիքսենք, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել, որովհետև նա ամենազորն էր, այլ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել օգտվելով այդ իրավիճակից։ Այս փաստը գոնե արձանագրենք։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19:00-ին։ Թեմաների մասին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խորհրդանշող անմոռուկը տարվա գովազդային լոգո ամենաանհավանական վայրերում այս խորհրդանիշը դարձել է շահարկման առարկա, կրծքանշաններից մինչև ատամնաբուժական կլինիկայի գովազդ։ Ինչու սկսորվա խորհրդանիշը մտավ կենցաղով, է պաշտպանում այս խորհրդանիշի հեղինակային իրավունքներն ու ինչպես, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Շենքերի պատերին, գովազդային վահանակներին, շապիկներին, տաքսիների վրա եւ անհավանական թվացող այլ վայրերում այսօր կարող ենք տեսնել Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խորհրդանշող անմոռուկներ։ Խորհրդանշական այս ծաղիկը սրտաձև նախշով պատկերված է կանացի շապիկներին, իսկ ատամնաբուժարաններից մեկն անգամ որոշել է, որ ատամնաքարերի մաքրման զեղչերի լավագույն գովազդը կարելի է սկսել հարգելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, հայտարարում ենք 100% զեղչ արտահայտությամբ։
Ահա,
ցեղասպանության գովազդը ձերն է, չէ՞։
Այո,
այո։ Դե ինչ որ տեսել եք էտա, բայց ասում եմ, ես չէի ուզի դրա մասին խոսել։
Կանացի այդ մայկաների վրա, հա, այդ նշանները։ Իսկ ուրիշ բաներ կան, թե մենակ այդ կանացի մայկաներն են։
Դրանք են։
Խորհրդանշանը Հայաստանում եւ արտերկրում պաշտպանված է հեղինակային իրավունքներով եւ դրա օգտագործման բացառիկ իրավունքը 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությանն է։ Այդուհանդերձ այստեղից խոստովանում են, անհնար է վերահսկել խորհրդանշի շահարկումը։ Այս գրասենյակի ներկայացուցիչ Քրիստինե Թարջումանյանը մեզ փոխանցեց, որ քայլեր այդ ուղղությամբ ձեռնարկվում են եւ մի քանի օրինախախտների գործողություններ արդեն իսկ դադարեցվել են։
Օնլայն կայքերով վաճառքներ են իրականացնում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ կայքերի գործունեությունը ամբողջությամբ կասեցվել է, որովհետև որոշակի անհամաձայնությունների ենք բախվել, չեն ցանկացել օրինական կերպով սկսել աշխատել։
Երկու օր է արդեն 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությունը անմոռուկի նշանով բիզնես ծավալելու հայտեր է ընդունում։ Հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը կքննարկի նախագծեր առաջարկները եւ կորոշի, թե դրանցից որոնք են անմոռուկը նպատակային, որոնք են անհարկի օգտագործում։ Հանձնաժողովի կազմը դեռ չի հրապարակվում, հստակ չէ նաեւ չափորոշիչները, ընդամենը պնդում են, բնօրինակից լուրջ շեղումներ չեն ընդունվելու։
Իմաստային առումով ոչ մի փոփոխություններ չլինեն եւ ոչ պատշաճ ապրանք ների վրա չգործածի, ինչպես նշեցիք, սրտաձև ինչ-որ դիզայներ, շապիկներ եւ այլն, նման բաները ուղղակի գրահիկ են եւ ոչ թույլատրելի։
Բաց աշխարհում, երբ ամեն տեսակի կրիչի միջոցով հնարավոր է խորհրդանիշը արտատպել, վերահսկողությունը լուրջ խնդիր է, մեծ զրույցում ասաց համազգային հայկրթական և մշակութային միության նախագահ Լիլիթ Գալստյանը։ Անմոռուկի շահարկումը մտահոգում է Գալստյանին, ըստ նրա, սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ կան, որոնք չեն ընկալում սեփական ժողովրդի պատմությունը։
Որքան մոտենում է ապրիլի 24-ը, այնքան տեսնում եմ, որ խորհրդանիշի այնքան ոչ կորեկտ, անպատշաճ կիրառություններ եմ հանդիպում, որից ինձ զարմանում եմ։ Հանձնաժողովը երբեք իր մտքով, ինչպես ամեն մի նորմալ մտածող մարդ, իր մտքով չէր անցկացնի, որ շատերի համար հանկարծ այս խորհրդանիշը կդառնար բիզնեսի ոչ կորեկտ գործածության, նույնիսկ ճիշտ բառ օգտագործելու, նաև անբարոյականության մեջ կմտնի։
Գալստյանի ղեկավարած ընկերությունը ևս օգտագործել է անմոռուկի խորհրդանիշը, չշեղվելով սակայն խորհրդից։ Օրացույց է պատրաստվել հայ և սփյուռքահայ գեղանկարիչների աշխատանքներով։ Շահույթն էլ գրահրատարակչական գործին է ուղղվելու։
Չի կարելի պղծել մեր հիշատակները, պիտի նուրբ լինել, ուղղակի պիտի մարդ լինել, այնպես անել, որ մեր հիշատակները չդառնան բիզնեսի առարկա և չշահարկվեն։
Ձերքի աշխատանքներ անող Մարիամ Մուղդուսյանը մանկական արվեստի կենտրոնում երեխաների նկարչական արվեստ է սովորեցնում։ Անմորուկներ պատրաստելու մի քանի պատվեր է արդեն ստացել, բայց բոլորին մերժել է։
Հա, մենք կարող ենք ինչ-որ ձերքի աշխատանքներ պատրաստել եւ այլն, բայց գերադասեցինք այս խորհուրդը, այս սիմվոլիկ նշանը չչարաշահել, այլ մնալ միայն կերպարվեստի շրջանակներում։ Ինչ-որ մի սահման պետք է լինի, երբ մարդինքը պետք է հասկանա, ինչեւ որտեղ կարող են դրանից բիզնես ստեղծել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմը հասավ Բրյուսել, նախանցած տարի նկարահանված ու Կաննի փառատոնում հաղթող ճանաչված այս ֆիլմը նվիրված է անվանի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի նշանավոր դրվագներին Կիևում, Թբիլիսիում, Երևանում, Փարիզում։ Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում Բրյուսելից։
Մոտոր, կամերա, начали!
Կաննի փառատոնի հաղթող հայազգի ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանն իր Փարաջանով ֆիլմը բերել է Բրյուսել։ Բազմալեզու բազմամշակույթ Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմն ու Բրյուսելի հայ մշակութային տան հավաքված հանրությունն էլ են այդպիսին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ֆիլմի համահեղինակ ռեժիսոր, ինչպես նաև Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանն ասաց, ֆիլմը տարբեր երկրների հանդիսատեսի կողմից է սիրվել։ Փարաջանովը ճանաչելի և ընդունելի է անկախ ազգային, լեզվական ու մշակութային տարբերություններից։
Երբ որ մի որևէ լեգենդի ես մոտենում, որևէ մի յուրահատուկ լեզվի ես մոտենում, ինչ որ բան մատուցելու համար ժողովրդին, կարող ես որևէ մի լեզվով դա մատուցել, և ժողովուրդը կհասկանա։ Հարցը դրանում է, որ դու համամարդկային մոտեցում ունես այդ լեգենդերի հետ, թե միայն փակ մոտեցում ունես։ Սա իմ կարծիքով ամենա հետաքրքիր ճանապարհ, և որը Փարաջանովը կարծեմ շատ լավ հասկացել էր, և Սայատնովայում, և Աշիքերիում, և Սուրամում ինքը օգտագործում է այդ բոլոր խառ լեզուները։
Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի համատեղ արտադրության ֆիլմը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի նշանավոր դրվագներին Կիևում, Թբիլիսիում, Երևանում ու Փարիզում։
Ուկրաինայում այսօր ցանկանում են Փարաջանովի տուն-թանգարան ցարքել, իրա քվարտիրան ժամանակին, և այլ Վրաստանում ևս ուզում են թանգարան ցարքել, որտեղ տունը կա ծնողների և արձանը կա, և այլ այդ երեք երկրները, ռեսպուբլիկաները այսօր ընդունում են և բարձրանում են Փարաջանովը։ Դա շատ տակտիկ բան է, որ մի ստեղծագործող պատկանել է այդ բոլոր ազգերին, դա հիանալի բան է։ Ինքը ուրեմն սահմանները անցել է, լեզուները անցել է, արվեստագետը երբ որ նվիրում է իր ամբողջ անձն ու հոգին իր արվեստին, դա հասնում է ժողովրդին։ Փարաջանովի գաղտնիից մեկը երևի դա է։
Ազատասեր ու ռեժիմներին չենթարկվող Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանին հարցրինք, արդյոք նա տեսնում է զուգահեռներ Փարաջանովյան ժամանակների եւ այսօրվա Կիևյան իրականության միջեւ։
Ես չգիտեմ, որքանով է ճիշտ այսօր ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, ես չեմ կարող ասել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական առմամբ, եթե Ուկրաինան ուզում է մոտենալ Եվրոպային, բայց այս հարց չի, ոչ ոք չէր արգելում, որ Ուկրաինան մոտենա Եվրոպային ընթացքում, բայց որ Ուկրաինան ունի այսօր ՆԱՏՕ-ն եւ ամերիկյան ուժերը Ռուսաստանի դիմաց, դա մի քիչ կարունակ է դառնում, դժվար է հասկանալ, թե ուզում է վաճառում ինչ, թե ինչ խաղեր են դիմում։ Ես չեմ ուզում մտնել այս բոլորի մեջ, չեմ կարող մեղադրել սրանց ունած, կարծեմ, որ մեծ խաղեր են, որոնք մեզնից երևի բացվում, եւ Փարաջանովից եւ ինձնից եւ քան։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ համառեժիսոր ու պրոդյուսեր Ելենա Ֆետիսովան ազգությամբ ուկրաինուհի է։ Փարաջանով ֆիլմի համար ամիսներ առաջ նա հրաժարվեց Սերժ Սարգսյանից ստանալ Հայաստանի պետական մրցանակը, այդպիսով իր անհամաձայնությունը հայտնելով Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ նրա դիրքորոշման հետ։
Կնդիրներ, այս եթերաժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, առավել հագեցված ծրագրով եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։